Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі пятніцы 29 лістапада. Нашыя тэмы: Беларусь і Расія дамаўляюцца аб стварэнні адзінага парламента і ўрада. Лукашэнка прызначыў Крутога першым віцэ-прэм'ерам. Больш за палову раёнаў Беларусі не спрыяльныя для сельскай гаспадаркі. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь і Расія працягваюць узгадняць дарожныя мапы па далейшай інтэграцыі і паралельна дамаўляюцца пра кошты на энерганосьбіты ў 2020 годзе. Пра гэта амбасадар Беларусі ў Расіі Владзімір Сямашка распавёў падчас міжнароднай канферэнцыі пад назвай «Еўразійская эканамічная інтэграцыя ў Маскве». Па словах Сямашкі, зараз вырашаецца задача пераходу на уніфікаванае падатковае заканадаўства, стварэнне адзіных рынкаў нафты, газу ды электраэнергіі, а таксама увага – стварэнне адзінага парламента і ўрада з пэўнымі паўнамоцтвамі. Дыпламат дадаў, што абсалютна узгодненая 20-31 дарожнай мапы. Дарэчы, такую ж лічбу больш за тыдзень таму называў прэм'ер-міністр Сергей Румас пасля сустрэчы з расійскім калегам Дмітрым Мядзведзевым. Па словах Сямашкі, зараз працягваюцца пошукі кансэнсусу, але апошняе слова будзе за кіраўнікамі дзяржаў. Амбасадар растлумачыў, што ў дарожных мапах прадугледжана стварэнне адзіных рынкаў з 2021 года, але пры гэтым узнікае праблема 2020 года, на які няма кантрактаў і дамоваў. Таксама Сямашка выказаў надзею, што газавы кантракт паміж Беларусі і Расіі будзе падпісаны да 31 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу Александр Лукашэнка правёў важныя кадравыя перастаноўкі. Міністр эканомікі Дмітрый Крутой прызначаны першым віцэ-прэм'ерам. Раней гэтую пасаду займаў Александр Турчын, але ён прызначаны старшынём Мінаблвыканкама. Мінскай вобласцю з лета 2017-га кіраваў Анатоль Ісачэнка, былы памочнік кіраўніка дзяржавы, інспектар у гэтым рэгіёне. Як інфармуе Белта, ён сышоў з пасады па стане здароўя. Пры гэтым Лукашэнка сказаў, што Ісачэнка някепска працаваў, таму ў будучыні працягне курыраваць Мінскую вобласць. Цяпер Анатоль Ісачэнка зноў стане памочнікам кіраўніка дзяржавы. Турчын ўжо працаваў у Мінаблвыканкамі і да 2015 года быў намеснікам старшыні. Александр Лукашэнка спадзяецца, што на пасаду міністра эканомікі яму прапануюць кандыдатуру добрага міністра, які будзе патрыётам Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Савет міністраў вызначыў пералік раёнаў, не спрыяльных для вытворчасці сельгаспадарчай прадукцыі на 2020-2024 гады. Пра гэта паведамляе прэс-служба ўрада. У гэты пералік трапілі 66 са 118 раёнаў нашай краіны. Найлепшая сітуацыя ў Гродзенскай вобласці, там толькі тры такія раёны. У Брэсцкай 5, у Мінскай 7, у Магілёўскай 13, у Віцебскай 18, а ў Гомельскай ажно 20. Згодна з беларускімі нормамі, неспрыяльным для вытворчасці сельгаспрадукцыі прызначаецца раён, на тэрыторыі якога немагчыма арганізаваць высокарэнтабельную вытворчасць у сувязі з прыродна-кліматычнымі, глебавымі, экалагічнымі і сацыяльна-эканамічнымі паказнікамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Браслаўскія ўлады анулявалі вынікі апытання наконт мовы шыльдаў у горадзе і раёне, у якім 90% удзельнікаў прагаласавалі за беларускую мову, інфармуе Радыё Свабода. Апытанне праходзіла ў лістападзе на сайце раённай газеты «Браслаўская зорка». Пра гэтую акцыю паведамілі цэнтральныя СМІ, пасля чаго ў райвыканкам прыйшоў зварот ад актывіста прарасійскага руху ў Беларусі Артёма Агафонова з Асіповічаў. Ён заявіў, што вынікам апытання не трэба давяраць, бо адбылося фальсіфікаванне. Намесніца старшыні браслаўскага райвыканкама Вольга Вялічка падзякавала Агафонаву за актыўную жыццёвую пазіцыю. Чыноўніца паведаміла, што апытанне спынілі, паколькі ў ім пачалі ўдзельнічаць не толькі жыхары горада Браслава і раёна. У выніку Артём Агафонаў лічыць, што ён перамог і спыніў беларусізацыю ў Браславе. А якая насамрэч будзе сітуацыя з мовай шыльда ў горадзе, пакуль невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў сустракаўся з намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Андрэем Кунцэвішам. Кастусёў перадаў у кіраўніцтва краіны план дзеянняў на 2020 год па ўмацаванні патрыятызму і беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Падрыхтавалі гэты дакумент арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Кіраўнік апазіцыйнай партыі разлічвае, што ўлады станоўча адрэагуюць на пададзены дакумент. Ён згадвае, што на 2018 год такі план быў складзены на 6 старонках, а траціну з яго атрымалася выканаць. Цяпер план займае ажно 9 старонак. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».